Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
And frankly, I think that China cannot, I don't know, maybe they can, maybe they can't. I don't think they can do that. And I think they're very smart. And I think President Xi is a great leader who happens to be a brilliant man. And he can't lose 3 million jobs in a very short period of time. And that's going to be magnified many times over. And it's going to break down the Chinese system of trade. And he can't do that. So when you say, do you think they want to? Maybe they want to and maybe they don't. But I think they want to make a deal. I'm not sure they have a choice. And I don't say that as a threat. I don't think they have a choice. In the meantime, the United States, which has never collected 10 cents from China, will in a fairly short period of time be over $100 billion in tariffs. So I think they want to make a deal. Very badly.
Da Donald Trump ble USAs 45. president i 2017, startet han en handelskrig med Kina. Det innebærer høyere tollsatser, og målet blant annet å beskytte amerikansk industri. Siden den gang har konfliktens intensitet gått opp og ned, men den siste tida har han eskalert. Blant mange andre statsledere blir konflikten dårlig mottatt, som EU-topp Donald Tusk her.
For me, it's absolutely clear that if someone, for example, the United States and President Trump, use tariffs and taxation as a political instrument, tool, for some different political reasons, it means that this confrontation can be really risky for the whole world, including the EU.
Men hva egentlig en handelskrig? Kan han vinnes? Hvorfor rammes oljeprisen av konflikten? Og hvordan kan Norge ellers påvirkes? Det skal vi snakke om i denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR Bank. Velkommen, Kyrre og Hilde.
Takk.
Tusen takk, Ola.
Dykkere, kanskje du begynner med å forklare litt, hva egentlig en handelskrig?
Det et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis vi bare begynner litt sånn historisk da, så har veldig mange land sånn opp gjennom tidene tjent mye på å handle med andre land, fordi at man får produsert varer og så tjenester billigere enn hvis alle land skulle produsert sine egne ting. Et eksempel jo Norge, der vi for eksempel ikke har bilproduksjon, importerer alle biler, og det jo fordi at vi har godt samkvem med våre naboland, og så kan vi selge andre ting til de. Og så det jo sånn at over tid da, så kan du si for noen land så balanserer handelen. Norge jo en veldig spesiell situasjon med et stort overskudd, først og fremst på grunn av olje- og gasseksporten vår. Og så det en del vestlige land, da, la oss ta USA for eksempel, som har fått ganske store handelsunderskudd. Så ikke alltid at det liksom negativt i seg selv, fordi at som jeg sa, man får jo produsert disse varene andre steder, og kanskje billigere og bedre enn man gjør hjemme. Men så kommer det en situasjon da, der noen setter fokus på dette og føler at den produksjonen som skjer ute heller burde skjedd hjemme, sånn som USA opplever eller har hatt fokus på de siste årene. Dette kommer jo egentlig etter en lang periode i verdenshandelen der handelen har økt og for så vidt underskudd for en del land, både USA og Europa har blitt større. WTO og GATT og alle disse handelsavtalene går jo noen år tilbake igjen. Men når noen da begynner å ta tag i det nå, så den der første fasen litt sånn med å prøve å gjøre noe, så det, da kalte jeg det stort sett for handelsuro, eller handelsgnissning, handelsspenning, eller handelsforhandlinger, fordi at USA, eller særlig Trump, har sagt at her har Kina, og det gjelder ikke Kina heller, en del land har for gunstig handelsavtale med USA, og USA har liksom ikke tilsvarende mulighet til å komme inn i Kina som det kinesiske selskapet har i USA. Og så har det eskalert, og jeg tenker at når vi etter hvert begynner helt klart å se at disse handelsspenningene har gått over i økte tariffer, altså økte importtoll kan du si, inn til USA. I utgangspunktet så hadde veldig mange varer fra Kina hadde veldig lav tariff, og nå er med den siste meldingen på fredag så egentlig all kinesisk vareimport til USA er belagt med en eller annen avgift, alt fra 10 til kanskje 30%. Sånn at nå begynner vi å merke det, og kineserne har begynt å respondere, og vi ser det går utover ikke bare veksten i USA, til dels også i Kina, og dermed i verden. Og derfor har vi jo de siste halve året kanskje, eller året, begynt å snakke om en handelskrig, og ikke bare en handelsuro. Så det er rett og slett når store land krangler om hvordan handelen skal være, og vi ser at det påvirker økonomien rundt omkring, og til og med kan påvirke Norge på ulikt vis.
Hilde, som Kyrre inne på her, så er det jo i forbindelse med USA at dette ordet handelskrig har blitt veldig aktuelt nå de siste årene. Hvorfor har egentlig Donald Trump som er president der startet en sånn handelskrig?
Det går jo tilbake til det America First, så han gikk til valg på, og det med at han vil ha de jobbene i amerikansk industri, og at de ikke skal for eksempel settes ut til Kina eller andre land. Så det er jo snakk om proteksjonisme, og det er snakk om nasjonalisme, så gjør at måten han styrer på er jo for at han prøver å bygge opp USA, gir litt blaffen i de andre landene, og hvis de andre landene da gjør det vanskeligere for USA, så vil han innføre sånn som han har gjort nå med høyere toller i Kina for eksempel.
Og hvordan passer dette her egentlig inn med det øvrige presidentskapet til Donald Trump?
Det er jo symptomer av det samme, at det skal være fokus på Amerika, det skal være bare det som teller. Egentlig så sa jo Trump, når han ble valgt, så sa jo han at han ville ikke blande seg opp i utenrikspolitikk så mye som tidligere. Det har han jo for så vidt gjort likevel. Men det er jo det som har vært mantra hele veien, at her skal vi beskytte USA, vi skal beskytte våre egne jobber, våre interesser kommer først. Og så vil jo det føre til sånn så her med den handelskrigen, altså det får jo følger for hele verden, sånn som kjører også.
Kyrre, du var inne på dette med at forrige fredag så svarte på en måte, det er jo frem og tilbake hele tiden dette her, USA innfører noen restriksjoner, og så svarer Kina, og så er det litt, myktes det litt opp, men nå før helga så svarte Kina på amerikanske tollbarrierer, og de innførte selv barrierer som jeg tror det var en verdi på 75 milliarder kroner, nei, 75 milliarder dollar, og da begynner vi nærmere 700 milliarder kroner. Det vi så da blant annet var jo at oljeprisen falt kraftig. Hvorfor er det sånn at oljeprisen påvirkes av dette her?
Hvis jeg bare legger til en liten ting med selve hva det Trump gjør da, som jeg ser en del har fokus på, og det er det at det ene som Hilde var inne på, ok, han har USA i sentrum. Men det er klart at for en del land i vestlige land som har store handelsunderskudd, og der du har fått en slags outsourcing av industriarbeidsplasser mot framvoksende økonomier, litt for å slippe det inn i verdenshandelen, og også litt sånn altruistisk at flere land bør kunne delta i verdenshandelen, og dermed så skal vi ikke liksom ha helt symmetriske handelsavtaler, har jo vært det greia i ganske mange år, siste 20-30 årene, og du kan si etter, mer eller mindre etter 2. verdenskrig. Så det er det ene, så jeg tror nok at noen der ute kjenner litt på det samme som han gjør, altså de bruker ikke samme ord og samme retorikken, men liksom at vi må få en litt mer balanserte handelsavtaler med lik markedstilgang for både den som importerer og eksporterer. Og helt spesifikt så handler mye av dette om teknologi også, at, og det har en litt sånn indirekte støtte fra de store amerikanske teknologiselskapene, Apple, Google, Facebook, som har problemer både med å komme inn i Kina. Det er sånn der at hvis du skal inn med et selskap i Kina i dag, så får du ikke majoritet. Så det betyr at du må dele teknologien med den kinesiske eierskapet som har majoritet, og det er derfor de mener at i prinsippet så er det også en overføring av teknologiske rettigheter. Og derfor var det ganske interessant det forrige uke når Trump sa liksom at toppsjefen i Apple, da, Tim Cook, det var liksom det var best businessman in the US, uten at Apple da nødvendigvis ville bekrefte det. Men der er det nok et sånn at der har nok ganske stor støtte av de teknologiselskapene. Det har jo også sikkerhetshensyn, konkurransehensyn og beskyttelse av intellektuelle rettigheter. Og jeg tror nok det der slaget står egentlig med hvordan det skal skje fremover, for Kina kan nok så enkelt endre hvor de kjøper varene, eller hvor de kjøper varene fra, så de kan kjøpe mer fra USA på en rekke områder bare for å skape større balanse i selve handelsunderskudd. Så det var bare litt sånn et lite tillegg om akkurat det. Når det gjelder hvorfor Norge påvirkes og oljeprisen, så er det klart at når store økonomier begynner å krangle om handelsavtalen, så skaper det uro i verden. Det skaper også lavere aktivitet, altså redusere aktiviteten. Du kan tenke selv hvis du driver et stort selskap og så lurer du på, ok, skal vi bygge en fabrikk, eller skal vi satse på en eksport mot et nytt segment i USA eller i Kina, så er klart at sånn som situasjonen nå, usikkert hvordan dette vil ende, og tollsatsene, sant? Du våkner på fredag, og så er det 10, og så legger du deg, så er det 25 inn til USA. Så er det klart at nå gjelder det Kina først og fremst, men det kan også ramme europeisk, der har det jo vært mye i forhold til europeisk bilindustri og sånt, sånn at fører til lavere vekst, og lavere vekst i verdensøkonomien gir lavere energietterspørsel normalt, og dermed påvirker det oljeprisen også. Og det er ganske interessant, hvis du bare tar oljemarkedet, så ser man at det, fra å være en sånn fokus på tilbudssider, sant? Det var Venezuela, det var Libya, sant, som ikke klarte å produsere på grunn av interne stridigheter og sånn, så gjorde at oljeprisen da kom ganske godt opp på vårparten her, var vel oppe på, ja, vi var rundt 50 til jul, og så var vi vel oppe på 75, og så ser du plutselig at det begynner å fokusere mer på etterspørselssiden de siste 3-4 månedene, rett og slett fordi at anslaget for veksten i verden har avtatt, olje- og energietterspørselen påvirker seg det, og dermed så påvirkes også oljeprisen av det.
Da skal vi få en kjapp melding fra vår annonsør med straks tilbake.
Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i designerprosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designerprosjekt leverer til hele Norge,
og med våre 21 butikker over hele landet, du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Da kommer vi videre I podcasten.
Og oljeprisen jo veldig viktig for Norge. På hvilke andre måter påvirkes Norge av handelskrigen, Hilde?
Ja, det var en rapport som kom nylig fra Statistisk sentralbyrå, konjunkturtendensene heter den, og der går de gjennom litt av de tingene som kan skje med Norge hvis handelskrigen trappes opp. Og det, da sier de blant annet at det kan føre til lavere internasjonal etterspørsel, og at prisene vil gå ned. For Norge betyr jo det at vi vil få litt lavere eksportinntekter, og vi har jo en ganske stor eksportindustri her I landet. Og som Kyrre også var inne på, med at oljeinvesteringene også kan gå ned, og det vil jo påvirke oss fordi at oljeprisen blir lavere, pluss at det kanskje ikke så veldig mye varer og tjenester. Så og sysselsettingene og ledigheten her I Norge kan også bli påvirket av at det mindre aktivitet I hele verden. Det så hvis du får igjen da, hvis du ikke tjener så mye penger, eller hvis du mister jobben, så vil det jo også føre til at du ikke bruker så mye penger, som igjen da vil være en sånn spiral nedover, og veksten I markedene globalt vil gå ned. Og en svekket krone kan jo også påvirke norsk økonomi.
Det som Hilde sier, og jeg tenker også at særlig det liksom den prismekanismen, altså når oljeprisen faller, så blir færre prosjekter lønnsomme. Hvis den faller mye, så vil jo det påvirke prosjektporteføljen. Så det det ene, og det altså de siste årene var jo en klar og ganske sterk påminnelse om det, at når prisen kommer ned, så påvirker det aktivitetsnivået. Sist gang så falt jo da investeringaktiviteten med 30-35%, og kanskje opp mot 50 000 mennesker mistet jobben. Og så tror jeg også liksom, det som I forhold til hvordan vi påvirkes akkurat nå, så det sånn at når det gjelder selve vareflyten, så klart olje og gass viktig for oss, og det ikke selve vareflyten så påvirket. Det kommer gjennom litt sånn indirekte lavere etterspørsel I verden, lavere etterspørsel til olje og gass, påvirker prisen. Så det en sånn interessant greie for Norge, at olje og gass og fisk ikke liksom I epicenteret av handelskrigen enn så lenge. Forløpig så det, vi var inne på teknologi, det biler, sant? Det mer sånn ting som amerikanerne på et vis kan ikke konkurrere på, men som det liksom naturlig at Trump tar tag I fordi at det har blitt outsourcet fra USA da. Så det med en liten åpen økonomi, men akkurat nå så vi er ikke så utsatt. Det hadde vært verre liksom hvis det var sånn at det var for eksempel en energikamp dette handler om. Amerikansk energiproduksjon har jo for så vidt økt mye det siste år, og til dels en vilde utvikling. Trump har måttet forsterke det, men det ikke der liksom det store slaget står. I Norge så har vi selvfølgelig deler av eksporten rettet inn mot bilindustrien, og den vil nok merke det mer sånn I selve vareflyten enn hvis den biten eskalerer enn olje og gass og fisk.
Men det en sjanse for at typisk norsk industri vil merke dette her mer etter hvert da?
Ja, det tror jeg absolutt altså. Enn så lenge så vi 2019 ble et godt år for olje I Norge, rett og slett fordi at aktiviteten stiger med investeringene øger kanskje med 15 opp mot 20%, så det litt sånn særnorsk, altså når vi driver og lager anslag, så har vi tatt ned verdensøkonomien siste halve året, eller kanskje siste året, mens anslagen for norsk økonomi holder seg ganske bra, og til dels også har blitt oppjustert det siste halve året. Så vi litt sånn ute av sykelen, og kan minne litt grann om sånn kjølvannet av finanskrisen. Sikkert mange som husker det, at da stoppte alt opp, og så varte ikke finanskrisen så veldig lenge I Norge, sant? Kanskje 6 måneder eller 12 måneder eller noe sånt, fordi at oljeinvesteringene var bra driv I, og det ble god gang I økonomien igjen. Mens for mange andre land, altså I Europa, så det jo fortsatt på en måte påvirket det som skjedde under finanskrisen. Så Men det vil avhenge av om vi har noen motorer som kan leve litt sitt eget liv uavhengig av denne handelskrigen. Og det klart at hvis den eskalerer ytterligere, så vil den nok få en enda kraftigere liksom, påvirkning på for eksempel oljepris. Hvis den blir værende sånn som det er nå, på rundt $60 fatet, så er det fortsatt veldig god robusthet i veldig mange av prosjektene på norsk sokkel.
For norsk oljeindustri, da, Kure, sett i lys av det som her skjer, hva er det som blir viktig fremover?
Det er klart, som jeg har vært inne på i dag, den handelskrigen er viktig fordi den kan påvirke prisen. Da er det selvfølgelig viktig at man har robusthet i prosjektene og sånn som det, men det, etter hva jeg kan se, så er det veldig god robusthet i prosjektene på norsk sokkel nå. Det er få prosjekter som er på planen eller som er godkjent som ligger over $35. Så i teorien da, så kan det falle ganske godt fra dagens nivå. Det andre som henger litt sammen med det er jo selvfølgelig hva det som skjer neste år da. De fleste analysene nå at vi vil få et god oppgang i 2019, og så vil det flade ut i 2020, og så litt sånn flatt, kanskje litt nedover de par neste årene. Men etter den hestekuren som bransjen har vært inne på, så ligger det kanskje noe oppsida, både fordi at man har vært flinke og modne prosjekter de siste årene, altså man tar de inn, jobber med de og får ned kostnadene, som gjør at det blir bedre lønnsomhet i de. Og fordi at man har vært ganske konservativ med hva det man godkjenner. Altså, som jeg var inne på, få prosjekter, kanskje ingen, over $35 så langt, og der vil kanskje selskapene etter hvert begynne å strekke seg litt, i hvert fall hvis de ikke er for bekymret for denne handelskrigen og hvordan det kan påvirke prisutsiktene de par neste årene. Så det er to forhold som både lever litt hver sitt liv, men og henger sammen da, som jeg tenker blir viktig for utsiktene 2020 og til dels og 2021.
Du Hilde, hvordan kan en sånn handelskrig ses i sammenheng med andre geopolitiske forhold?
Nei, det var under Arendalsuka, så var jeg og hørte på Ine Eriksen Søreide, utenriksministeren, som snakket om det med samarbeid. Og dette går jo inn i den delen som har med internasjonalt samarbeid og det å trekke seg ut fra avtaler og trekke seg ut fra, altså det inngår jo en handelskrig, vil jo også være litt av det samme. At du beskytter ditt eget land, men på lang sikt så vil jo det den uviljen til å samarbeide vil jo kunne påvirke negativt fordi at alle landene da beskytter sine egne interesser i stedet for å ha et globalt samarbeid. Og det kan jo føre til politisk uro og indre stridigheter, for eksempel i Europa ser jo tendenser til det i Italia, i Ungarn, for eksempel, og Polen, hvor det blir mer høyrevridd politikk, og hvor du liksom beskytter dine egne interesser og nekter å samarbeide med andre.
Kure, går det an å vinne en handelskrig, eller er det i det store bildet bare tapere her?
Altså, Trump er jo en slags dealmaker, i hvert fall ifølge seg selv, og du ser også at den avtalen de gjorde med naboland, altså Kanada og Mexico, med det klingende navnet USMCA, den var jo en sånn som han omtalte som på en måte verdens beste handelsavtale for absolutt alle parter. Og sånn at i utgangspunktet så er jo ikke han opptatt, altså han er jo egentlig ikke interessert i at i hvert fall ikke USA skal få det verre, og USA er jo litt avhengig av de andre landene rundt også. Så man kan jo si at dette på et vis er det en handelskrig, men det er også egentlig mer en litt sånn kraftig eskalert handelsforhandling. For hvis han fortsetter med Kina, hvis han fortsetter med USA, nei med Europa, og kjører like hardt på, så er det klart at en jevne amerikaner vil jo merke det i lommabok etter hvert. Og det er jo det man så da sett på, kanskje tenkt at han tør ikke ta det så langt, men så har vi på en måte, må bare åpne boksen og si at dette er litt mer åpent enn vi trodde for et år siden, når han først begynte å innføre og liksom harne retorikken mot Kina. Så om det blir noen vinner eller taper, han er i hvert fall opptatt av å lage en historie der USA og han på et vis blir vinneren oppi dette her. kjempeinteressant, i dag igjen da, så har vært ute og sagt at ja, vi vil tilbake til forhandlingsbordet, selv om de på fredag da ble liksom litt harde fronter med kineserne som innførte Norge, og han bare sånn på Twitter på svarte på direkten, ja, men da øker vi med 5% på absolutt alt. Så fant han jo ut her for en stund siden at denne Black Monday, som veldig er på høsten, en del av de tariffene som han lagt på sånne elektronikkartikler fra Kina, det vil jo ramme Black Monday, så derfor utsatte han det til etter Black Monday. Så han er jo...
Og hva er Black Monday?
Black Monday, nei, Black Friday er det dette.
Ja, det... Black Monday er jo når du kan handle på nett.
Ja, Friday var det vel kanskje.
I butikker, hvor du handler sånn elektronikk og sånn, veldig billig.
Så poenget bare da tenker jeg at han er jo litt pragmatisk også da, sant? Når han ser hvis for eksempel amerikanske forbrukerne begynner å bli redde, bekymret for sin egen økonomi, slutter å bruke penger, så må han også tenke hva er responsen da. Så, og så er det selvfølgelig et valg neste år, sant? Så det har jo spekulert litt i om det kanskje kan være en slags... dramaturgi fram mot valget, der han liksom skal gjøre en avtale da han begynner å nærme deg valgkampen og sånt, sånn at det virkelig får medvind inn der da, at liksom han er dealmakeren, det var han som klarte å rebalansere handelen eller reforhandle alt med Kina. Så vi går inn i et veldig interessant spill, det er jo også nyheter i dag om at USA er nær en ny handelsavtale med Japan, så det er ikke sånn at han på et vis ønsker handelskrig på alle fronter. Han er nok både interessert i og han er jo avhengig av å kunne lande noen av de, den uroende handelsspenningen som han har bidratt til.
Jeg tror vi avslutter med det. Det blir spennende å se hvordan dette her utvikler seg fremover. Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde.
Tusen takk.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til hva som kan være gode temaer å ta opp. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og book et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.